Kepada anggota sangha kami persilakan duduk, dan om silakan duduk. Selamat malam Suhu dan Bante, namo Amitofo. Om Salim Lee, Amitofo. Sebagai salah satu ucapan terima kasih atas kehadiran anggota sangha dan Om Salim Lee, kita berikan penghormatan kepada anggota sangha. Ting Li Fase Sanpai Wen Xin Amitofo. Ya, kami persilakan duduk semuanya.
So, saya minta izin mulai bicara. Wah, senang sekali melihat begitu banyak wajah yang tersenyum. Yang apa? Yang santai aja duduknya. Ini so waktu diminta untuk apa? Diusulkan public teaching, terus diusulkan di Amerta, keterangannya katanya di wihara di sini sangat entusiastik dan banyak muda-mudinya. Ternyata tidak cuma hanya banyak muda-mudinya, tapi anggotanya banyak juga sekali. Dan malam ini saya pikir tetap menggunakan apa judul Senandung Sutra Irama Hidup, karena besok kita akan bersama-sama retreat untuk beberapa hari juga menggunakan judul yang sama. Intinya saya ingin berbagi dengan teman-teman mulai mencintai dan mulai menggali dan mencoba lebih mengerti mengenai sutta-sutta atau sutra-sutra yang ada. Di sini ini sekarang di tahun 2014 kita ini sangat-sangat beruntung. Karena tadi bicara dengan Sifu sebentar pun, beliau juga rupa-rupanya sangat familiar dengan Facebook, Twitter. Oh, saya malah kalau dihitung malah gaptek. Saya ini Facebook juga enggak punya. Twitter itu saya kira jenis burung kenari. Apa, nah, makanya anak saya pun juga sering mengeledek gitu, cuman nah, cuman yang menarik sebelum saya ke sini, kebetulan beberapa hari terakhir saya membaca transkripsi yang akan diterbitkan sebagai buku, ditulis oleh biku muda orang Jerman namanya Bante Analayo. Kalian mungkin sudah dengar Bante Analayo itu menulis buku Satipatthana dulu misalnya, dan Bante muda ini sekarang menjadi profesor emeritus di Hamburg University di Jerman. Tapi beliau malah kerjanya, researchnya di Dharma Drum Institute di Taiwan. Scholarship beliau malah dibiayai oleh Numata Foundation dari Jepang. Jadi sekarang luar biasa sekali. Nah, buku ini menarik, 1000 lembar lebih, yang nulis orang Jerman, tapi topik yang digunakan, beliau untuk pertama kali di dunia, beliau mengulas Majjhima Nikaya dalam bahasa Pali, dibandingkan dengan Madhyama Agama dalam bahasa Sanskrit, maupun dari dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa Tibet. Seperti kita ketahui bahwa dulu waktu Buddha mengajar, ini beliau sebetulnya bukan mengajar teori. Di Buddha Dharma itu sebetulnya enggak ada teorinya. Semuanya yang diajarkan beliau itu selalu sifatnya instruktif, selalu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Tadi sempat juga singgung dengan Sifu, misalnya dikatakan humanistic Buddhism, apa Buddhis, agama Buddha yang sebetulnya benar-benar yang bisa dipraktekkan dan yang bersifat selalu menganjurkan memilih cara hidup yang tertentu. Itu seperti Sifu katakan, ini dibungkus sedemikian rupa sehingga sering sekali kita gak ngerti sebetulnya ajarannya ini apa, dan apalagi untuk menerapkan kehidupan di sehari-hari. Nah, mengapa saya cerita mengenai buku Bante Analayo ini? Ini untuk pertama kali. Kalau terjemahan Majjhima Nikaya ke dalam bahasa Inggris sudah banyak. Ini sutranya beberapa ratus. Kumpulan yang nama Majjhima Nikaya. Tapi ini sekarang dibandingkan dengan sutra-sutra yang kebanyakan ada dalam bahasa Mandarin, dan dua-dua itu dicocokkan. Kelihatannya ini sesuatu hal yang sepele, tapi beliau mencocokkan ini sutra dan sutra baris per baris. Lalu dilihat bedanya apa. Jadi kalau kita bayangkan 2500 tahun yang lalu, waktu Buddha selalu memberi wacana, memberi apa ajaran, itu didengar. Kemudian yang mendengar meneruskan ke yang lain, seingatnya. Kemudian meneruskan ke yang lain. Kemudian dikumpulkan sekelompok-sekelompok pengikut beliau, biku-biku itu. Beliau, biku-biku ini tugasnya menghafalkan sutra-sutra yang beliau dengar. Makanya setelah parinirvana, 500 para biku-biku ini, para arhat berkumpul, beliau, mereka-mereka ini mencoba merangkum, mengumpulkan sutra-sutra yang diajarkan oleh Buddha selama 45 tahun masa beliau mengajar. Jadi sebetulnya sangat banyak ajarannya. Sebetulnya sangat luar biasa. Dan 2500 tahun yang lalu itu hanya dilanjutkan dengan apa? Secara lisan. Dibacakan, dilafalkan, dan dihafalkan. Terus dari satu ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Makanya setiap 15 hari, para biku ini bertemu dan menghafalkan, saling mendengarkan sutra ini. Kemudian diteruskan, diteruskan lagi. Nah, yang menarik mengenai dibandingkan antara Majjhima Nikaya dan Madhyama Agama ini, sutra-sutra ini kurang lebih 500 tahun kemudian di Sri Lanka, jadi di permulaan Masehi ini, mereka memutuskan untuk pertama kalinya ditulis. Ditulis mereka pun tidak punya bahasanya, maka mereka membuat bahasa yang mereka sebut Pali Shastra atau bahasa untuk teks. Jadi sebetulnya kata Pali sendiri itu hanya teks artinya. Untuk pertama kali ajaran-ajaran Buddha tertulis ini di permulaan tahun Masehi, 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Ditulis dalam bahasa Pali Shastra ini di daun lontar. Kemudian disalin. Disalin karena daun lontar rusak mudah sekali. Sampai akhirnya hilang, baru akhir-akhir ini mulai di akhir abad ke-19 orang-orang Inggris mulai tertarik dengan sutra-sutra ini. Lalu mereka Saya ingin cerita begini supaya kita bisa rasakan ya betapa sukarnya sebetulnya transmisi ini. Orang-orang Inggris yang kebetulan di Sri Lanka melihat bahwa suta-suta ini hampir punah. Makanya mereka mencoba mengumpulkan lagi seperti apa suta-suta Buddhis ini. Yang mereka bisa dapatkan ternyata tulisan-tulisan yang ada ditulis di abad ke-12. Jadi ditulis di permulaan Masehi, 1200 kemudian ada tulisan-tulisan yang masih ada. Ini yang diterjemahkan, yang sampai sekarang kita ketahui sebagai kumpulan Majjhima Nikaya, Digha Nikaya, Anguttara Nikaya dan sebagainya. Nah, selama itu di dunia di mana pengaruh Buddhis ada, ajarannya tetap dilanjutkan secara lisan, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Nah, dilanjutkan dengan pakai bahasa Prakrit ataupun bahasa Sanskerta. Di abad kelima, tahun 500-an, beberapa biku-biku dari Cina, dari Tiongkok, ke Kashmir. Beliau-beliau ini mendengarkan ajaran-ajaran Tripitaka ini, Majjhima Nikaya, terutama Digha Nikaya dan kumpulan dari Nikaya, mulai ditulis. Jadi sebetulnya tulisan beliau-beliau ini yang ditulis di tahun 500, 1500 tahun yang lalu, ini yang sampai sekarang tertulis dalam bahasa Mandarin. Jadi sebetulnya bedanya ini ratusan tahun. Nah, ini di tahun 2000 Bante Analayo membandingkan yang ditulis dalam bahasa Pali dan yang ditulis 500 tahun kemudian, ini beda atau sama? Karena juga tradisinya sudah mulai lain. Dari Mahasanggika menjadi Mulasartawati pada wah anunya macam-macam. Ini dibandingkan dan yang luar biasa ternyata hampir sama. Ternyata hampir sama. Bedanya enggak banyak. Tapi memang berbeda. Jadi misalnya ini dikatakan ada 6 ini ya. Lalu yang di Madhyama Agama dikatakan ada 8 ini. Yang 6 dan 8 dibandingkan ternyata yang sama. Yang sama hanya 4. Jadi dapat disimpulkan mungkin yang dulunya 4 ditambah-tambahin jadi 6, yang dulunya 4 ditambah-tambahin jadi 8. Tapi yang jelas yang 4 sama. Nah, ini untuk pertama kali di dunia. Jadi adik-adik bisa nanti mungkin sebentar lagi bukunya akan dipublish, tapi bisa di Google juga. Jadi kalau yang interested lihat kira-kira seperti apa sih yang diajarkan Buddha di permulaannya. Sekarang kita malah mungkin mendekati itu mungkin sekali. Dulu dianggap kalau yang Pali karena yang paling tua itu yang paling benar. Dengan dibandingkan begini, ternyata yang Pali juga ditambah-tambahin. Apa? Yang Mandarin juga ditambah-tambahin. Tapi dengan dibandingkan, kita bisa tahu kira-kira seperti apa ajaran Buddha yang timur. Bahasa Inggrisnya disebut early Buddhism. Early Buddhism, jadi Dharma mula. Permulaannya seperti apa? Malam ini saya pikir saya ingin berbagi dengan kalian. Saya akan mungkin mengambil beberapa sutta aja. Apa? Tapi kita akan mulai dengan misalnya yang kita semua mungkin sudah hafal juga. Dhamma Cakkappavattana Sutta. Yaitu ajaran Buddha yang pertama yang diajarkan ke 5 teman-teman beliau di Isipatana saat itu yang dikatakan diputarnya roda dharma. Jadi ini instruksi pertama yang diberikan oleh Buddha ke kita-kita semua. Sejak itu beliau hidup 45 tahun. Ini isinya nanti hanya mengembangkan ini ajaran beliau di saat itu. Dalam bahasa Sanskertanya ini disebut Catur Arya Satya, atau terjemahnya mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah Empat Kenyataan Para Arya. Nah, di sini saya juga minta maaf sedikit, mungkin kalian lebih familiar atau lebih biasa dengan terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia yang ada, misalnya Catur Arya Satya terjemahnya Empat Kesunyataan Mulia. Nah, ini saya pikir harus diganti pelan-pelan. Ya, itu. Saya enggak berani ngulangin karena masih tetap lidah Jawa, jadi keluarnya juga enggak paham kalian mesti. Nah, karena enggak ada hubungannya dengan Empat Kesunyataan Mulia. Itu bukan sesuatu yang mulia, bukan. Tapi sebetulnya Catur Arya Satya ini artinya sederhana sekali. Kalau kita sudah tahu, ini yang namanya yang tahu ini diberi gelar oleh Buddha, dikatakan ini para Arya. Tapi sebetulnya artinya para Arya ini untuk yang kita yang sudah bisa tahu, tidak cuma ngerti apa hafal atau bagaimana, tapi kalau yang tahu ini ternyata ada empat kenyataan, bukan empat kesunyataan. Memang kedengarannya lebih merdu menjadi kesunyataan, tapi artinya sebetulnya kenyataan, dibuat menjadi kesunyataan malah bingung karena artinya juga nggak ngerti. Ini beliau mengajar setelah beliau mencapai Bodhi. Bodhi ini juga diterjemahkan pencerahan. Tapi sebetulnya Bodhi ini artinya kesadaran, penggugahan, tergugah, melek. Jadi kalau orang pencerahan itu seakan-akan kan tiba-tiba menyala gitu badannya kan. Ini artinya tidak begitu. Artinya pada saat itu Buddha ini ngeh, tahu, lihat, ngerti. Ya, kalau diajarkan pertama empat kenyataan para Arya ini, tentunya ini penting sekali. Dan nyatanya memang iya, sebab seumur beliau yang beliau kerjakan hanya menerangkan ini menjadi lebih mendalam, menjadi lebih mendalam dan sebagainya. Seperti kita ketahui, judulnya empat, tapi Buddha selalu menyebutkan hanya dengan mengetahui dan memahami secara lengkap empat set yang setiap item ini mempunyai tiga aspek. Jadi beliau itu selalu mengatakan, meskipun judulnya empat, tapi ternyata ada 12, karena setiap satunya ini ada tiga item gitu. Jadi beliau ini mengatakan, setelah beliau tahu bahwa kita ini, ya, pengalaman-pengalaman kita ini di hidup, seperti selama kita berpikir seperti ini, selama kita berada seperti ini, ini mempunyai sifat duka. Nah, duka ini bahasa Indonesia ada, tapi bukan begitu artinya. Duka ini kata dasarnya ka, itu lubang. Duk ini sesuatu yang tidak baik atau yang tidak pas. Kata-kata du ini lawan dari kata-kata su, maksudnya ada Soeharto, ada Soekarno. Ini du, makanya ada Dursasana, ada segala macam, Durgati, segala macam. Jadi duka ini lubang roda yang bulat. Kalau misalnya di tengahnya masuk Asia ini persegi, itu berputarnya pasti tidak pas. Nah, ini sebetulnya beliau hanya menggunakan perumpamaan yang mengatakan bahwa selama kita hidup seperti ini, itu tidak akan ada yang pas. Bukan berarti tidak ada yang enak, berarti semuanya penderitaan itu. Misalnya ya, tadi kan bersama-sama di belakang, enak sekali. Itu bukan penderitaan. Sama sekali bukan penderitaan. No problem. Atau ya kalau kalian suka apa cookie dough ice cream, it's very nice. Apa itu bukan penderitaan gitu. Tapi sifatnya duka. Artinya hal-hal yang semacam itu pun itu tidak bisa membawa kepuasan atau ketenteraman yang bersifat menyeluruh dan terus-menerus. Keadaan kita semacam ini itu akan ada kegundahan. Nah, sebetulnya ini yang kemarin saya ceritakan sedikit juga di teman-teman kita dari Muara Jambi, kebetulan Bu Eva kemarin juga di sana. Ini Siddhartha Gautama ini mengalami seperti ini juga. Ya, beliau ini selalu mempertanyakan hidupnya ini mengapa kok ada selalu ada kegundahan, ada yang enggak pas. Jadi misalnya ya, kira-kira kalau kita bisa bayangkan malam ini karena ada Sifu gini, lalu Sifu bisa mengatakan, seandainya keinginan kita malam ini terpenuhi semua. Ya, misalnya nih, apa yang kita inginkan malam ini terpenuhi semua. Dan ketakutan yang kita alami hilang semua. Kecemasan kita hilang semua. Kira-kira kita bisa bahagia terus atau tidak? Mestinya tidak loh. Mestinya tidak. Karena entah bagaimana, hidup itu sifatnya selalu susul menyusul dengan kegundahan semacam ini. Selalu ada aja. Nah, ini yang disebut duka. Up and down, ini sifat duka. Jadi sebetulnya, pertama yang katakan, keadaan ini adalah duka. Lalu yang kedua Buddha mengatakan, duka ini harus dimengerti secermatnya. Beliau menggunakan kata parinya. Ini di Sutta Dhammacakkappavattana. Artinya, amatilah hidup ini dengan benar-benar. Kita akan nanti mengambil keputusan, mengambil kesimpulan bahwa hidup ini tidak mungkin terus-menerus memuaskan. Padahal saya kira kita semua di dalam hati selalu mencari, mendambakan bahwa pada suatu hari, pada suatu keadaan, saya akan bahagia. Kalau jujur begitu kan, kita selalu apa memikir bahwa ya sekarang belum, sekarang tidak, tapi akan ada situasi di mana kita akan bisa jadi bahagia yang sempurna. Nah itu kalau kita ditanya ya, bahagia sempurna semacam itu mungkin kita juga nggak tahu loh. Yang namanya bahagia sempurna itu seperti apa juga mungkin kita nggak tahu, tapi seakan-akan kita selalu ingin mencari suatu keadaan di mana kita sendiri ini semuanya oke, semuanya pas. Buddha mengatakan, cermatilah hidupmu ini, hal itu sebetulnya tidak seperti itu. Keadaan hidup kita ini, selama kita hidup seperti ini, tidak akan memuaskan. Selalu akan ada kegundahan. Jadi satu, duka. Kemudian duka ini kalau kita cermati, kita baru tahu bahwa hidup ini. Yang kedua, lalu beliau mengatakan, akhirnya duka ini sudah bisa dicermati. Ini catur Arya Satya, ini poin pertama. Yang kedua, lalu beliau menggunakan kata samudaya. Duka samudaya. Duka samudaya ini sering diterjemahkan menjadi sebab duka. Tapi sebetulnya mungkin lebih cocok kalau dikatakan sumber duka. Nah, sumber duka ini disebutkan menggunakan kata Pali itu tanha atau tresna. Payahnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Nafsu keinginan. Bahasa Mandarinnya. Tapi sebetulnya arti kata tanha sendiri itu haus. Tanha atau tersna. Arti kata tanha atau tersna. Ini loh, makanya baca suta itu menyenangkan sekali. Karena kita berkesempatan mengerti arti sebenarnya. Tanha yang diterjemahkan nafsu keinginan, ini sebetulnya enggak ada urusannya dengan nafsu keinginan. Yang disebut tanha di sini artinya haus. Malah kalau dicari terjemahan bahasa Indonesia yang paling dekat, mungkin yang paling dekat artinya merasa tidak berkecukupan. Nah, kalau dibilang begitu, sekarang kita bisa rasakan. Ini loh sebab, ini biang keroknya kita, kegundahan kita. Sebetulnya, merasa tidak kecukupan. Beliau lulu mengatakan, merasa tidak kecukupan ini repot sekali. Ternyata kita ini kadang-kadang yang dilihat, bahkan sering sekali ya, yang dilihat itu bukan apa yang sudah kita miliki, misalnya kesehatan, teman, atau apa, tapi yang kita pikir selalu apa yang tidak kita punyai. Kita kurang ini, kita ingin itu. Oh, seandainya jika hidup saya begini. Oh, seandainya begini. If only, if only, if only. Selama, makanya Buddha kata, ini sebetulnya sumber duka tadi. Selama kita hidup dan mengalami tidak kecukupan ini, kita akan mengalami tadi, gundah, berpikir, ketakutan masa yang akan datang. Ketakutan masa yang akan datang, atau merasa sedih dan dendam memikirkan masa yang sudah lewat. Karena rasa tidak kecukupan ini menghantui cara kita hidup. Coba, kadang-kadang malah lucu sekali. Kita lihat kita sendiri ini, lihat di cermin, mesti mengatakan, ini kurang ini, kurang itu. Iya kan? Kalau mau tes, sebetulnya kalau lagi potong rambut, mesti deg-deg-deg-deg, nanti jadinya wajah saya seperti apa. Dan Vidal Sassoon, pemotong rambut yang terkenal, beliau mengatakan, saya kira-kira sudah pernah memotong rambut lebih dari 50 sampai 75 ribu wanita. Vidal Sassoon mengatakan, tidak satu pun yang merasa puas dengan potongan rambutnya. Ini Vidal Sassoon yang potong sendiri. Tukang potong rambutnya mumpuni. Sebab selalu dilihat sebelah kanan kurang pas, sebelah kiri oke. Okay. Selalu kita memikirkan enggak pas, selalu kurang sesuatu. Iya kan? Oh, kependekan. Oh, ini masih terlalu panjang. Ini terlalu lurus. Ini minta dikeriting, iya kan? Yang keriting minta diluruskan. Iya. Yang hitam bosan hitam, jadikan pirang. Yang pirang kepingin jadi hitam. Jadi kita ini itu urusan rambut. Padahal semua aspek kehidupan kita, kita ada tanha, tidak merasa cukup, selalu merasa kekurangan, selalu merasa haus. Nah, ini menjadikan hidup kita ini repot. Nah, misalnya, ini sekarang kepanasan. Yang duduk di bawah fan keanginan. Yang di depan katakan kamu untung duduk di bawah fan, yang di depan ini loh panas. Yang di sama, oh kamu untung yang di depan di sini ini angin terus rambut ini berantakan. Nah ini apa hal semacam ini pervade our lives, apa di kehidupan kita cara kita berpikir seperti itu. Makanya kita ini tidak bisa tenang, makanya kita ini selalu kelabakan, makanya kita selalu kepingin lalu lihat kanan kiri. Kita pikir, wah mungkin saya gundah ini karena saya kurang kaya, kurang punya ini, kurang dikenal, kurang dikenal. Makanya kaya, kepingin lebih kaya lagi. Makanya tidak mengagetkan kan, kalau yang korupsi besar-besaran itu justru yang kaya. Ini tidak masuk akal. Tidak peduli agama apapun, ternyata, dan tidak peduli betapa banyaknya hartanya. Jangan bilang hartanya, nanti mendekati nama orang, uangnya begitu aja. Dan agamanya apapun, betapa banyaknya, toh masih kurang. Masih harus suap sana sini, akhirnya supaya mendapatkan pada suatu ketika kalau saya sudah punya sekian mungkin saya puas. Kalau di atas hitungannya apa ya, kalau 1T yang M 1M 1T atau 1U misalnya ya. Ada unit 1U yang gak ada, cuman saya mikirkan ini banyak sekali. Tapi misalnya dapat 1U, lalu mereka mesti mikir, kalau 2U bagaimana ya? Itu tidak usah yang jauh-jauh. Kita berpikirnya seperti itu juga. Dulu kita pikir, lihat cici atau koko kita, wah, kalau bisa lulus SMA, hidup akan bahagia selamanya. Ya kan? Kamu masih di SD harus belajar 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini sukar. Ini kalau lulus SMA. Kamu lulus SMA, kamu lalu tahu, ternyata harus ngurus. Universitas masuk mana ini? Lanjutin mana? Lulus universitas, kamu pikir sesudah itu, happily ever after. It doesn't happen. Karena kamu harus mikirin cari kerjaan. Cari kerjaan, kamu mikir, sekarang dapat kerjaan. Senang sekali. Masuk 1 minggu, 2 minggu. Ternyata kerjaan kok begini. Yak. Bayarannya sedikit lagi. Saya lebih baik kerja teman saya yang di sana itu loh enak. Senyum terus anu gitu. Iya memang dia kerja karena dia harus demonstrasi gigi. Jadi harus senyum terus dibayar untuk itu misalnya. Orang kan enggak tahu. Ya, tapi kita entah bagaimana selalu merasa kurang. Iya atau enggak sih sebetulnya? Iya kan? Ini loh yang bikin repot. Buddha tidak mengatakan, ya sudah, begini aja. No, he didn't say that. Cuman mengatakan, cara berpikirmu semacam ini nih. Justru menghambat kamu ingin maju. Justru menghambat kebahagiaanmu sendiri. Kalau berpikir semacam ini. Makanya tanha, tersna, kalau diterjemahkan, nafsu keinginan, ini kan bukan nafsu keinginan kan, hanya ingin rambutnya supaya pas panjangnya dan warnanya pas supaya kita kelihatannya pas, itu kan bukan nafsu keinginan sebetulnya, hanya merasa kurang saja, kurang pas. Jadi urusan hidup ini sebetulnya sepele. Mulainya dari situ, lalu kita mikir ingin ini, ingin itu, ingin ini. Makanya tadi saya tanyakan, seandainya kalian ini di keinginan kita ini hari ini memberikan punya magic gitu, whoop, kita keinginannya terpenuhi, ketakutan kita hilang semua, kita pun tidak bisa bahagia. Karena selalu itu pun juga masih kurang. Karena selalu akan ada yang tidak pas karena cara kita melihatnya. Ini yang disebutkan sumber duka. Lain kan dengan nafsu keinginan. Lo kalau keinginan ini sudah pasti. Makanya kita di alam ini disebut kama datu. Datu di mana kehidupan kita selalu dipropel dengan desire, dengan keinginan. Keinginan ini kamu dipenuhi atau tidak dipenuhi, akan ada keinginan lagi. Ciri-cirinya kan begitu kan. Misalnya kita ingin pakai ini, akhirnya bisa dapat ini. Mau beli sepatu, mau beli tas gitu. Misalnya kalau udah beli, itu pun akan ada keinginan baru lagi. Pasti. Ini gak ada hentinya. Tapi kita di dalam pemikiran selalu mengkondisikan. Pada suatu hari, di suatu tempat, di suatu keadaan, saya pasti akan bisa menemukan kebahagiaan ini. Makanya, orang yang sakit seperti apapun, parahnya seperti apapun, menderita apapun, kalau ditanya, kamu apakah rela mati hari ini? Meskipun bilang, tunggu sehari lagi. Siapa tahu besok saya menemukan kebahagiaan. Selalu macam begitu terus. Ini indahnya baca suta. Ini kalau kita lalu menerima tidak sebagai nafsu keinginan, tapi artinya haus tadi, artinya merasa tidak berkecukupan. Ini kita lalu tahu, iya sebabnya saya sendiri seperti itu. Nah sebetulnya lawannya sebetulnya cukup mudah loh. Kita bisa mengerti loh sebetulnya. Ya kalau begitu bilang aja semuanya super cukup. Tidak semudah itu kan. Kita tidak semudah itu akan bisa mengatakan bahwa hidup ini cukup seperti itu. Makanya terus Lord Buddha mengatakan, iya tapi ini bisa berhenti. Nirodha. Dukkha Nirodha. Nah, kemudian beliau mengatakan yang kedua. Nirodha ini harus bisa saccikata. Artinya bisa kita rasakan sendiri. Berhentinya. Berhentinya keberadaan dengan gundah. Ini seperti apa? Itu sebetulnya bisa kita rasakan. Ya kadang-kadang bisa memang. Misalnya pada suatu ketika kita merasa bahwa semuanya oke. Hidup gak terlalu banyak pikiran. Misalnya lihat indahnya matahari terbit, semuanya beres semua. Ada kadang-kadang merasa tenteram, rasa damai. Tapi memang gak lama. Nah rasa seperti itu sebetulnya yang bisa kita rasakan saccikata, nirodha semacam ini nanti yang akan kita bangun pelan-pelan dengan begitu. Lalu Buddha mengatakan ini ada jalannya, marga yang keempat. Nah jalannya ini harus di bhavana. Kalau bhavana ini terjemah. Nah, ini apa? Maaf sih, ini bhavana, meditasi, samadhi. Ini juga enggak pas. Karena bhavana itu dari kata ber, bawa menjadi sesuatu. Yang paling dekat terjemahnya sebetulnya bhavana ini menumbuh kembangkan. Kata bhavana ini memang benar digunakan untuk kalau kita sebut meditasi ini sebetulnya bahasa Sanskertanya bhavana. Tapi sebetulnya bukan ininya yang diterangkan. Sebetulnya duduk meditasi ini mengembangkan sesuatu. Menumbuh kembangkan sesuatu. Jadi sebetulnya terjemahan salah kaprah ini. Tapi bukan salah kita. Karena yang mulai salah orang-orang Inggris di abad ke-19 yang terjebakkan ini di Sri Lanka tadi yang saya cerita. Karena mereka pikir orang ini bawana macam ini. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Kata bawana ini penting sekali. Bawana ini menumbuh kembangkan. Cultivate. To make things grow. Meditasi ini juga menumbuh kembangkan sesuatu teknik di mana kita bisa mengalami hidup ini dengan cara melihat yang lain. Itu yang ingin kita tumbuh kembangkan. Dalam hal ini yang keempat yang ditumbuh kembangkan di Dhamma Cakkappavattana Sutta ini, lalu ini disebut ada 8 jalan. Nah, 8 jalan ini juga ada persoalan juga nih di terjemah. Sama dusti gitu, terjemah bahasa Indonesianya apa ya? Pandangan benar. Yang saya persoalkan kadang-kadang benarnya ini loh. Kalau seakan-akan ada pandangan benar, ada pandangan salah. Sebetulnya yang sama ini apa ya? Pandangan yang pas. Tidak ngurus benar atau salah. Jadi pandangan yang pas, cara berpikir yang pas, ngomongnya yang pas, bertindaknya yang pas, segala sesuatu yang mendukung. Pandangan yang mendukung, pandangan yang pas begini. Artinya?
Maksudnya yang tadi ini pas.
Yang pas ini. Nah, ini. Cemcian. Iya, inilah. Ini makanya baca sutra ini ada benernya. Makanya apalagi kilesa.
Bahasa Mandarinnya fana. Bahasa Indonesianya kekotoran batin.
Kalau fana artinya apa, Su? Nah, ini loh. Kalau betul, betul sekali. Wah, bantainya gaul bener. Sifu ini gaul bener. Facebook, Twitter, bahasanya pun juga hebat. Bener. Coba kata kilesa yang disebut kekotoran batin, lalu pikirnya ada batin yang kotor begitu. Ini repot sekali. Tidak ada orang jual vacuum cleaner untuk bersihin batin. Enggak bisa. Tapi urusannya bukan soal kotor, soal bersih. Soal galau tadi loh. Karena kata kilesa atau klesha, kata dasarnya itu klesh. Klesh itu artinya mengaduk-aduk. Mengaduk-aduk. Jadi benar. Bahasa Mandarinya benar. Jadi pokoknya ya, kalau di dalam hati kita ada perasaan yang teraduk-aduk, itu ada kelesanya. Ya untuk kalian mungkin gak pernah teraduk-aduk dan perasaannya. Atau pernah ya? Ya gak sering kan? Maksud sering juga? Sering juga ya? Kalau gitu satu klub sama saya. Ini saya jagoannya itu kalau sering teraduk. Ya. Saya kira bukan baterainya. Baterai masih oke sih. Mungkin pencet aja kali ya. Saya masukin di kantong aja. Mungkin begini lebih bagus kali ya. Sorry. Hah? Oh belum diganti dari kemarin.
Ya, ganti aja
Om. Ya, oke. Okay.